subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah bisha sebtembarna waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah sicir barar xooggan oo ka jira dowlad deegaanka soomaalida ee ethiobiya.
waxaa arkaysaa shalay qaabka sonkarta intuu ahaa maanta maa dadkii noloshay ku qaaday. anugu shaqaalo dowladeed baan ahay, shaqaala dowlad baan ahay, caruur baan leeyahay, xaafad baan leeyahay. runtii dee xaafadda iyo anugu waxaan kala taagannahay dee dagaal, waayo dee mushaarkii dowladeed iyo suuqii sicirkiisu ismaba.
abaaro ka jira deegaano ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose, cunsuriyad lagula kacay siyaasi ka tirsan xukuumadda cusub ee dowladda britain, iyo sida taasi ay u saameyn karto dhallinyarada siyaasadda ku cusub. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha ruushka ee jooga gobollada uu ruushka qabsaday ee bariga ukrain ayaa sheegay in aftidid weyne oo maalmahani halkaasi ka socotay ay u dhacday si heer sarca. saraakiishu waxay sheegeen in ku dhowaad 100% ay dadka codbixinta ka qayb qaatay ay aqbaleen inay ku biiraan ruushka. ukrain iyo dowladaha reer galbeedka ayaa aftidani ku tilmaamay been iyo wax lagu qoslo. aftida oo socotay 5 maalin ayaa ka dhacday gobollada bari ee kale ah Donetsk iyo Luhansk iyo gobollada koonfureed ee Zaporizhia iyo Kherson. boqorka Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdilcaziis, ayaa wiilkiisa Maxamed bin Salmaan oo hadda ah dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha boqortooyada. wareegta xalay ka soo baxday boqortooyada ayuu boqor Cabdalla ku faahfaahiyey isku shaandheyn uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. wiilkiisa labaad Amiir Khaalid ayuu u magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Amiir Cabdulcasiis, oo isna ah wiil uu dhalay boqor Cabdalla, ayaa sii hayn doona xilka wasiirka tamarta. waxaa iyana xilalkooda loo dhaafay oo sii hayn doona wasiirka arrimaha dibadda Amiir Faysal bin Farxaan Al Sacuud, wasiirka maaliyadda Maxamed Al Jacdaan, iyo wasiirka maalgashiga Khaalid Al Faalix. boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa tan iyo sanadka 2015 xukumayay boqor Cabdalla bin Cabdulcasiis, boqorka ayay hadda da'diisu tahay 86 sano. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga hartan idaacaddeenna saaka. halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland ayaa si weyn u saameeyey beeraha deegaanka gobolka jubbada hoose, iyadoona ay hoos u dhaceen wax soo saarka beeraha. waxaa sidoo kale dadka degan nawaaxiga degmada Jamacma saameyn ku yeeshay nafaqo darro iyo macluul daran oo halkaasi laga soo sheegay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
aadan aad iyo aad baa umahadsan tahay. alxamdulilah rabbil caalamiin, xaaladda horta aad bay u degan tahay, way fiican tahay. dhinaca amniga markan lambar waan ka hadlo, amniga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. waa wax hadda dhibaato ah kuma qabno xagga amniga. waa si aad weliba uxeela sarraysaan weliba ayaa oo looga shaqeeya ciidamada iyo shacabkuna isku kaashadaan. waxaa nagu soo dhexdhuubnta inkastoo nimankii dhagar qabayaalka ay ka soo baxayaan meelaha soo qaasatan degmada Jamaca, xataa aageeda degmada Kismaayo xaggeeda kolba ay meel kasoo gelayaan. laakiin aad iyo aad baan ku taxadarnaa annaga iyo ciidanka amniga iyo dhammaantan oo shacabka nagu iskaashanayana si taxadar ah ayaan isaga waardiyeyna.
waayahay tuulooyinka ugu badan ee hadda aad gacanta ku haysaan xagee ka mid ah?
tuulooyinka hadda ilaa 8 tuulo ayaa hadda dowladda gacanta ku haysa ee degmada Jamaca hoos kale hoos tagta. 8 tuulo badankoodu و دقمه جمعمه حدا انت ان غانت كو هينا واه ماركا تلس كان وخا ابارسن غون لسديده دكتورو
واه ان طبعا ديغانداسي وحن اوغناهي ان فرونت لاين كما غوباه او هوريو اي دغالدو اي كدعان اي كميديين لبد دنا اسكور فديان ان waxaan ognahay in abaar xoogan ay dalku dhufteen gaar ahaan deegaanada Jubaland beeraha deegaanka ku yaala Jamaame iyo Nawaxigeeda oo ay ku caanbaxeen sidee abaartu u saameysay beerahaas
een beeraha aad iyo aad ay u saameysay een sideedaba een deegaankaas biyaha een marra waa ka cabanaa laba jeer baan ka cabanaa waa mar ay abaar een aan oga cabano oo on uu ka jiro iyo mar biyo fataada imaadaan oo beerihii ay iyo dadkii gurihoodiiba ay barakacayaan oo dumiyaan labada caqabadood biyuhu way naga jiraan een aad iyo aad baan waxaan ugu baaqi lahaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qaybta biyaha iyo hay'adaha internationalka ah inay arrimahaas gacan ka geystaan way jiraan beeruhu wax alaad wixii abaari markii laga soo baxay oo muddo badan lagu safaaday intii yarta dabcan soo baxayna wabiga ku dhufanayo oo waayay wabiga dhamaan suu xasin yahay uu duusan yahay qaar ay shaab dumiyeen iyo qaar aan farihi hore aha aad buu burbursan yahay markay in yar dhibaato ay ku soo dhacaan toos buu soo xuro imaanaya Barsan Guuni iyo Lawurko toos buu soo galaya beeraha ku soo fatahayaan beeraha barantay ka soo tagay gurihii way toos burburnayaan inta kalena abaaro xun ba jirta dadka la oleey iska haya beerley aad bay loodi uga dhamaatay een xogaa macluul aad u daran way jirtaa xagga beeraha iyo nafaqada reer dadka
way hay een ma jiraan cudurro deegaanadaas hadda ka jira maadaama abaaruhu iyo cuduradu ay isba bar socdaan
een aad baan maasantahay horta deegaankaas ilaa iyo muddo 3 sano gacanta waa lagu hayaa dawladda gacanta ku haysa ama 4 sano ma waan dhahay een horta ma jiro hal MCH ama caafimaad ah oo horta goobaha laga sameeyay cudurro way jiraan een aad fara badan marna kana caada ka dhashaa mar shuma shuma ka dhashaa mar laakiin ma jiro goob caafimaad oo lagu xiyo walaak Ismaayo ama bulguud bulguud baan ugu dhawaa MCH kugu yar oo yaan caafimaadkooda uu ama dadka qabrada u leh ay ku yar yihiin waliba Sonic Ismaayo uma la su'aala aad bay u jiraan caafimaad darradaas laakiin waxa hadda u dhintay wali maana arag
ma jiraan caruur la ildaran nafaqo darro
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bay u jiraan way badan yihiin caruur iyo dad waaweyn ba way jiraan
ee wayahay maadaama deegaanadaasi cudurro kala duwan ay ka jiraan dadka deegaankuna ay u jilacsan yihiin maamulka deegaanka tiin waxa inta isku tashan loo sameeyo goob caafimaad baarka iyo nawaaxigeeda ama deegaanada hoosimaada jamaam lagu horgelin waayo
insha Allah waan rajaynaynaa in anaga kaashanayna dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah in aan ka sameeyno caafimaad waliba si degdeg ah goob caafimaad way jiraan wasaaradda caafimaadku way imaataa laakiin ayagoo maalinkii dhan bay joogan ila haninka umay ka tagaan ayaga oo daawadi wada oo laakiin qorsheynaya qaabkii hadda aan u sameyn lahayn MCH yaa la qorsheynaya laakiin way joogan inta badan maalintii way harsan wayna tagaan qol caafimaadka waan isku aadan kaga hadlay anaga iyo dawladda ama wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Jubaland hoose iyo dhamaan marka waan ka shirnay arintaas si degdeg ah waxaan rabnaa in qol caafimaad lagu sameeyo
ugu dambeyntii marka cudurada ugu badan ee dadka saameeyay ee deegaanadaas ku nool baxa kamid ah
waa nin amalaareeda iyo aad baarta shubanka xaggiisa looga yareeyay oo xanuun aad u sii daran hadda ma jiraan laakiin dhinaca amalaareeda iyo qaybta dalmada iyo adigu waa qabistanka xagga
haweenka waxa ku mulan
xagga haweenka haweenka waxa ku mulan waa un bulgudud Xmay okay caafimaad kale oo goob caafimaad oo caadi oo central ama MCH caadi oo haweenka lagu umaliyo malaha deegaankaas malaha
kaasi wuxuu ahaa Yaxi Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha tuulooyinka oo sii maada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxaan ugu waramay wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Haatanna aanu aadno Jigjiga. Shacabka magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in noloshooda ay soo wajahday sicir barar dhinaca cuntooyinka, taas oo ay sheegeen inay tahay mid saameyn weyn ku yeelatay. Wariyaha VOA-da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan inoo soo diray.
maalmahan waxaa ka jira dowlad deegaanka Soomaalida sarakac ku yimid qiimaha maciishada daruuriga ah ee ay dadku quutaan taasoo aad looga dareemayo caasimadda magaalada Jigjiga waxayna bulshada arrintan ku tilmaameen in sicir bararka hadda jira uu yahay midkii ugu darnaa abid ee noloshooda saameeya waxaana arrintani sabab u ah maadaama ay tahay meesha keliya ay bulshada deegaanka ku tiirsan yihiin kana soo gasho cuntooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka ay tahay magaalada Togwa Jaale waxayna tahay magaaladani Togwa Jaale magaalo ganacsiyeed kulmisa dalka Ethiopia iyo Soomaaliland iyadoo inta badan ay tahay lacagta wax lagu iibsado lacagta qalad ee dollarka waxaana sicir bararkan hadda jira uu yimid kadib markii wax ka yar 2 toddobaad uu hal mar sare u kacay dollarka taasoo uu ku istaagay $100 oo bir taasina ay keentay in lacagta birta ah uu ku yimaado hoos u dhac weyn hadaba arintan ayaa cabasho xoogan ay ka muujiyeen shacabka magaalada Jigjiga Sahra Ismaaciil Hussein waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku ganacsata suuqa magaalada Jigjiga waxayna ka ganacsataa khudaarta sida yaanyada waxayna VOA u sheegtay sida uu u saameeyay sicir bararka gaar ahaan dalaga ka soo go'a dalka ee khudaarta ay iibiso iyadoo sheegtay in muddo kooban gudahood qiimihii ay shiisan jireen hadda ka hor uu sare kac badan ku yimid iyadoo sheegtay in aanay jirin wax faa'iido ah oo ay ka helaan
waxa weeyaan khudaarta dalka timaada hadda ka hor waxay ahaan jirtay 2500 imika saacadda aan taaganahay 4500 oo waliba xamaalka iyo bacdi noo dheeriyay baan ku qaadanaa wax saxaarada xawka waxa laa wax ka cunay wax ka faa'iido toona ma jirto dabalwaaye qudradda wadanka ka baxday wixii qaaleeynaya in aan xarada laga jawaabo wanaagsan aan lahayd oo waxay nagu yeelatay 2 bilood gudahood oo haddii faraa uga baxsan tahay hadda ka hor 2 bilood wixii ka horeeyayna 2500 2200 iyo haaj hadda way ugu daran tahay imika muddo bishan imika ku jirta bishii ka horeysay waxay noogu yimaynaysaa saxaarada xagga 5500 waa ka baxay saabada meesha waxa weeye in nafti yibsata basasha iyo baradhada ayaa markii hore jibnaan jiray basasha iyo baradhada wixii ka soo baxana ardan uma tagaynay xabuubtana waanu ku baxaan bixinaynay dad wixeedana ku celinay waxba kama jirto iyada dowladda waxaan ka codsanayaa sharaf leh inay sixir bararka wadanka dhexdeeda waxa ka baxay la sixir barar weeye jirana leeyahay inay naga jibiso
sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo xilligaasi dukaameysanayay ayaa sheegay in saameynta sicir bararku tahay mid si weyn loo dareemayo iyagoo sheegay in lacagtu aynu waxba goynaynin waxayna ka codsadeen dowladda in arrintan sicir bararka hoos loo eego waxna laga qabto
abdikiirin cabdi waxaan ku dhaqanahay magaalada Jigjiga
bal waxaad naga warbixisaa sicir bararka iyo saameynta riyaadan buu ku leeyahay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga
aniga wallahi nolosha aad bay u adagtahay runtii shalay sida hadii maanta shalay waxaan islahayn caqabad walba jirtaa dhibaato walba jirtaa waxaan islahayn waa dagaalka ka dhacay Ukraine iyo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine laakiin maanta tiima waxaan arkaysaa shalay haafka sunkarta intoo ha maanta ma dadkii nolosha ku qaaday anigu shaqaalaha dowladda waan ahay shaqaalaha dowladda waan ahay carruur baan leeyahay xaafad baan leeyahay runtii di xaafadii anagu waxaan kala taaganahay dagaal waayo dee shirki dowladeed iyo suuqii sahirkiisu ismaday tusaale ahaan dee 6 kun ma qaataa haddaan 6 kun qaadanayo shalay dee 6 kun ku soo adeegin karay laakiin maanta ma 6 kun soo adeegin karayo waana caqabad taagan runtii
soo jeedinaysaa dowladdu
waxaan soo jeedin lahaa dowladda in ay tallaabo degdega ay ka qaado ganacsatada iyo sidoo kale inay kontrolsho sahirka lacagta qalada dollarka tamaandada saxaradeedii 2500 maanta 4500 garan sa difaran farqi u dhaxaya marka waxaan dhaleeyahay dowlad ahaan inay talaabo qad oo wax ay bulshada de ku qanacdo ayna u soo bixinta ay wanaagsan
magacayga Faadmo Sheekh Axmed Aliida waxaan sixir barak haddaan ka hadlo sixir bar kumaalin ba maalin ka dambaysa hawadu maraya lacagtina waxa la waxay karaysaa ma jirto 10 kun oo bir imika suuqi haddii aad la tagto waxuu ku masbooyneyso maanta 6 kun oo riyaal baan qaatay markay waxba ii noqon weyday wax yar oo dhowr rubuc bay noqotay raashin badan baan awal horena ku iibsan jiray markaa dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin farqi weyn baa u dhexeeya hadda 3 bilood ka hor haaf rubuca sonkorta oo 700 ama 600 ahaan jiray maanta wuxuu marayaa 1400 riyaal daqiiqdu 500 bay ahayd rubuci 3 bilood ka hor maanta waa 900 iyo 50 ayay maraysaa wax la goyn karaya ma jirto maalinba maalin ka dambaysa ayay sii kacaysaa marba marka ka dambaysana wuxun baa ku sii biiraya wax ka soo reynaya ma jiro sidii hore waxba looma samaysan karayo waxyaabo badan oo ka dhinma ba jirta hadda waxay leeyihiin cashadii oo kale waan iska dayna caruur yarna casho iyo quraac soona ma taqaano wixii mar walba 3 waqtiyo rabaan marka dadka intooda badan 2 waqti oo qaliil ayay cunayaan dhibaatadaasaa taagan
dowladda maxaa taacsanay
dowladda sixir bararkani wax ka qabato oo dadka shacabka hoos u eegto ayaan ka codsan lahaa.
isku soo wada duubo waxay ahayd 13kii bishii lixaad ee sanadkan 2022 markii dawladdu soo saartay qorshaha jaangooynta maciishada qootul daruuriga ah kuwaas oo la rabay in wax laga qabto sicir bararka balse ma joojinin sicir bararkii jiray dhanka kale dawladda deegaanka Soomaalida ayaa xilligaas waxay qabatay shirar kala duwan haday ahaan lahayd hoggaaminta iyo ganacsatadaba oo looga hadlayay arrimaha sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxayna dawladdu sheegtay in talaabooyin lagu xakameynayo sicir bararka la qaaday kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in la xiray qaar ka mid ah bangiyada wajale hoosna loo dhigay heerka darajada bangiyadaasi sidoo kale la soo rogay in cadadka lacagaha lagala bixi karo bangiyadaasi yihiin kuwa xadidan iyo in aan la arki karin lacagta birta ah oo la wato balse qorshayaashaasi ma noqonin kuwa xal u noqday sicir bararkii jiray waxayna keentay arrintan sicir bararka in ay noqoto mid loogu hadalhaynta badan yahay goobaha barkulanka bulshada ee magaalada Jigjiga Maxamed Raxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
dalka Britain xildhibaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa xisbigeedii uu shaqo joojin ku sameeyay kadib markii ay hadallo cunsuriyadeed ay ku dhahneyd ay ku tiri xogeyaha maaliyadda Britain iyada oo khudbad ka jeedinaysa kulan uu xisbigeedu lahaa xildhibaanadan oo waalidkeedu ka soo jeeda dalka Bangladesh ayaa wasiirka ay kula kacday hadallada cunsuriyadda ah waxa uu ka soo jeeda asal ahaan dalka Ghana ee galbeedka Afrika warbixin arrintaas ku saabsan waxaa London ka soo diray وريها فيو إياد عبد حافظ عوال إسماعيل
maaha markii ugu horeysay siyaasi ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Britain oo hadalad deel qaaf ah oo xambaarsan cunsuriyad dadban ama toos ah kula kaco siyaasi kale oo isaguna ka soo jeeda jaaliyadahan waxa kale oo marar badan dhacda in dadka asal ahaan ka soo jeeda Eshiya ama waalidkooda ka soo jeedaan halkaasi ay mas-uuliyiin Afrika ka soo jeeda asal ahaan kula kaceen hadallo cunsuriyeysan oo aan wanaagsanayn gabadhan siyaasiyadda ah ee magaceeda la yiraahdo Ruba Haq ayaa si ku meel gaar ah shaqadii ay xisbiga ka haysay looga joojiyey iyadoo la bilaabay baaritaan kadib markii ay xogeyaha maaliyadda Britain ku tilmaantay inuu calaamad ahaan un u yahay nin madow taas oo loo fasashay inuu qalbiga ka yahay cadaan dalka Britain qof madow oo ka baxay jaamacadaha dalka uga sareeya iyo kuleejooyinka sida uu iminka xaalkiisu yahay xogeyaha maaliyadda in lagu sheego inuu u dhaqmo ama u hadlo sida dadka cadaanka ah waa cunsuriyad dadban gabadhan ayaa sheegtay in xitaa haddii xogeyaha maaliyadda uu ka hadlayo redio oo aan muuqaalkiisa la arkaynin aan loo qaadan karin inuu yahay qof ka soo jeeda jaaliyadaha madow gudoomiyaha xisbiga muxaafidka Jake Berry ayaa dhaleeceeyay hadalladan ka soo baxay gabadhaasi ka hor intii aan xilka laga joojin siyaasiyiinta madow ayaa marar badan ka cawday cunsuriyad toos ah iyo mid dadbanba in lagula kaco laakiin xildhibaan madow in uu xildhibaan kale oo madow ku yidhaahdo hadallo cunsuriyad ah saameyn nooc ah ayuu ku yeeranayaa arrinka noocan ahi dhalinyarada madow ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda Britain ama kuwa iminka uun ku biiray su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan wa falanqeeye degan magaalada leesta ee dalkan Britain
cabdi xaafid saameynta ay ku yeelan doonto arrinkani da-yarta madow ee rajaynaysa ama dhawaanba kusoo biirtay ama mustaqbalka laga yaaba inay kusoo biiraan siyaasadda iyaga oo ka mid noqon doono xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan dalka waxay ku noqon doontaa niyad jab iyo hankool oo hoos u dhaco inay kusoo dhiiran waayaan in ay kalsooni ku qabaan xisbiyadaasi khaasatan xisbiga Labour hadda oo xildhibaanadan Rupa Haq oo ah gabar asalkeeda kasoo jeedo Koonfurta Aasiya hadalka ay tiraahday ay ka sheegtay wasiirka ama xogeyaha maaliyadda oo ah nin kasoo jeedo kwasi Kwarteng oo ah nin asalkiisu Ghanaian ah oo kasoo jeeda Ghana galbeedka Afrika middan u ah dadka madowmaha aasiyaanka iyo afrikaankaba guud ahaan waxay ka yihiin dalkan dadka laga tirada badan yahay madow waxay markaa u noqonaysaa gabadha tani hadalada ay sheegtay mid loo adeegsado hadhow dambe oo lagu curyaamiyo dadkii wax ku oolka ka noqon lahaa siyaasadda arrinkan markii in la dhaleeceeyo ayay mudan tahay ay qirteen dad badan oo ururka ka tirsan haddana ka baxay ama lagaba eryeyba in Labour ay cunsuri tahay sidoo kale ururkan conservative ama xisbiga conservative waxa lagu soo yeediyay inuu yahay unsuri iyo inuu yahay islaamneeb
gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka gabadha la yiraahdo Angela Ryan ayaa u sheegtay mishaaq inay si degdeg ah xaal uga bixiso hadallada ay tiri hadalladan ayaa ilaa iyo shalay waxa lagu baahinayay warbaahinta ka soo baxda Britain sidoo kalena dadyow ka soo jeeda jaaliidaha laga tirada badan yahay ayaa fariimo kala duwan ku wadaagayay baraha ay bulshadu ku kulanto Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA in London
maxaa sanad Cabdi Xaafid wali wararka ku saabsan arrimaha Britain ayaan ku jirnay Soomaali badan oo ka guuray Europe ayaa degan hadda dalka UK waxaana ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo sheegtay hooyo Soomaali oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay halkaasii ka heshay fursadahaasi oo ka duwan kuwii ay Soomaalidu ku heysteen Yurub wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaje ayaa magaalada London ee dalka UK kula kulmay Anise Maxamed Saciid oo kamid ah hooyooyinkaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay ka soo guurtay ee Sweden iyo dalka UK oo ay hadda degan tahay
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Anise Maxamed Saciid waxa ku noolahay dalka UK waxaan ka soo guuray Sweden Sweden inta waxa ku kala duwan yihiin inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden shaqooyinka ayaa ku adka wax barashada ay barbaraan badan ku qabeen soo markii inta fursado badan ka jiro wax barashada haa shaqooyinka kale markii inta ka fursado badan ka fursado fiican oo maalin jecelahay
waa taay waran tabal Soomaali badan halkan degan een waasida isdhexgalka Soomaalida Sweden aad ka soo guurteen halkan soo degtay seed oo isku dhaxgashayeen Soomaalida halkan si degana
een Soomaali Sweden dad yar ayaa degan inta laakin Soomaali badan oo meel 40 sano 50 sano jooga ayaa jira dad badan oo Soomaali ku nool sida duweynaad kal dad badan ka wada imaaday ayaa degan soo markii inta bulshada xaggaas xag waxay Swedish bisaa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibta laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan community badan ayaa ka jiro waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo quraan badan ay leeyihiin marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo ka maxaa la dhaaka ka wanaagsan
dhanka shaqada hadii aan eegno waxa diga waran tabal Sweden waad ku soo nooleed halkan ay hadda waad ku nooshaa waad ka shaqeysaa helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegtay Sweden iyo halkan bal nooga sheegay
Sweden aadiga waxaan ku noolaa muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa waxaan qabsatiisna Swedish ah marka inta wax hal sano qof joog ama lix bilood ama laba bilood qof joog waxa arkay shaqo helay laakiin halkaas waa inaa keenta xirfad ku shaqeysataa haddii taa nadaafad xitaa waa inaa xirfad keentaa marka inta waxa wadanka waxa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ha ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagu xijeenay ma jirto inta ka ee waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo inta aan ka ahayn wax walba qof walba wax walba qaba kartaa luqada diil dhahan oo qadara international ah marka wax badan waxaa kale UK ayaa jaaris badan kana wanaagsan dalka Sweden
waa tahay arorti ka waran bal midee faa'iido u leh marka aad xaqi halkan fiiris labada wad ku soo noolay dabcan 12 sano sheegtay inaad Sweden ku nooleed halkan hadda waad ku nooshay waxbarashada dhanka madaarista iyo quraanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ay ka heleen ba dhankaas waxbarashada iga waran
walaal waxaa dhigi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiro waxbarasho caada loo dhigaa marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo quality-geed iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta laakin tuition kalta ordee waxbarashada ayaa geeyay marka maskaxdu waxa leedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemayo
Yurub aad ka soo guurtay Sweden dabcan laakiin UK wuxuu ka baxay ee midowga Yurub taas saameyn nooceeba idin ku yeelatay qaab nooceeba aad ku degantiin hadda halkan
walaal aniga taa wax saameyn iguma yeelan oo before iska bixin ayaa soo degay wadankan iska register gareeyay laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friend iskayga dad badan hadda isoo caajiro dhahay UK waa naga xirmantay maxaa sameeynaa intee wax u marnaa marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxa ku soo gali karaan in qof family u joogo ama haasa laakiin hadda wax degnaashay sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galay
waa tahay fursadahan ka sheekeynay UK gaar ahaan London waa degan tahay waxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
walaal markii aad soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay hooyo single ahaa wax caqabada ku arkay ma la maasha Allah dhig karaa aad ayuu wanaagsan tahay
taasi waxa ay ahayd Anise Maxamed Saciid oo kamid ah wiilka Soomaalida ee kasoo guuray dalka Sweden ee hadda ku nool dalka UK. Xuseen Nuur Xaaje ayaa London ugu warantay atana dhinacii heesaha aanu aad tahay dhageystayaal heestaasi ay ku luqeynayeen fanaaniinta Axmed Naaji Saad iyo Luuli Jilani Cala ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo inta aan hawada dib dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
Show your soul. daahire jodhu waalid habaar maad.